Այդ սփոփանքն ասենք զուտ պլատոնական էր։ Անետան ոչինչ չնախաձեռնեց Ժուլիեն Դավիին տեսնելու համար։ Ոչ մի բան չարեց ավելի լավ իմանալու համար, թե նա ինչ ճանապարհով է գնացել։ Միայն վերջին հիվանդության և հարկադրված ազատ ժամանակ ունենալու օրերին էր, որ նա առաջին անգամ ծանոթացավ նրա գրածներին։ Գուցե այդտեղ մեղք ուներ նաև մի ոչ մեծ տենդ, որը նպաստել էր մտքերի նման վերադարձին։ Անետան շինծու սառը հետաքրքրությամբ խնդրեց երիտասարդ հարսին ճարել նախ Ժուլենի մի գիրքը, հետո երկրորդը, իսկ այնուհետև էլի ու էլի։ Պարկել ես անկողնում, կարողացիր ձանձրանալ։ Հիմա Անետան արդեն ամբողջ օրեր անց էր կացնում հույզերի երանալից սխրովքի մեջ։ Այսյան, մի քանի անգամ նկատելով սկեսրոջ հորանջն ու քնով մշուշված հայացքը, համոզում էր նրան. «Քնիր, քնիր, ավելի լավ է քնես»։ Անետան հնազանդորեն աչքերը փակում էր, պահպանելով իր երջանկությունը։ Իսկ ինչն էր այդպես ուզում, այդպես ուրախացնում նրան այդ գրքերի մեջ, այդ գիտական ու պատմական աշխատություններում, որտեղ մյուս բոլորի համար արտացոլվում էին միայն օբյեկտիվ իրականության օրենքների վերաբերյալ խորհրդածող մտքի անշահախնդիր որոնումները։ Ամենից առաջ Անետան դրանց մեջ տեսնում էր ոգու անվախություն, որն այնքան նման չէր նախկին իրեն ծանոթ երկչոտ և տատանվող մտքին։ Նման չէր, նման էր, և այն էլ ինչպես։ Անետան միայն ինքն Անետան էր Ժուլիենի մեջ տեսնում արտաքին տատանումների տակ ճնշված, հերոսական ճշմարտության ձգտող մտքի պորտկումները։ Անետան ինքն էր տաքացրել, լույս աշխարհ բերել թղսի նման իր սեփական թևերի տակ առած։ Եվ հիմա ճանաչում էր իր ձագուկներին, իր ճտերին, նրա ճտերին։ Նրանք քթիկով ջարդել էին կճեպը։ Իսկական Ժուլիենն է։ Իմ Ժուլիենը, ահա թե նա ինչպիսին է։ Նա դուրս է եկել լույս աշխարհ, իսկ ում արգանդից։ Իմ սեփական։ Ես իմ մեջ եմ կրել նրան, նա իմ ծնածն է, նա իմ սիրո և իմ տառապանքի որդին է, ճանաչում եմ ինձ։ Եվ ինչպես կարելի էր չճանաչել։ Դա իր ձայնն էր, իր խոսքերը։ Անետան նույնիսկ հիշում էր, երբ է դրանք ասել նրան։ Եվ 15 տարի հետո Ժուլիենը կրկնեց դրանք։ Ավելի հաճախ դրանք նույնիսկ խոսքերել չէին, այլ այն, ինչ խոսքերից ավելի քիչ է, բայց և անսահմանորեն ավելի շատ։ Նրա կենթանի ձայնի հնչյունը, այն, ինչ Ժուլիենն ասել էր նրանն էր, բայց նա այդ արտասանում էր Անետայի շուրթերով։ Նրա շրթունքները պահպանել էին այդ բարերի համը։ Եվ ամբողջ օրերով աչքերը փակ ու անշարժ պառկած անկողնում նա լուծվում էր շնորհապարտ ուրախության մեջ։ Ժուլիեն, սիրելիս։ Իսկ եթե բոլոր այդ մտքերին հպարտություն է խառնվել և նրա առատությունը հանգեցրել է պատրանքների։ Պատրանքներ։ Ոչ, ոչ, Անետան զգում էր, որ ոչ, այդ գիտեր միայն Անետան, բայց գիտեր հաստատ, նրան չի կարելի խաբել։ Իսկ հպարտություն, ինչ կա որ, հպարտություն կա, միթե նա ժխտում է, կա, մի քիչ, շատ չի արդյոք։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ ավելի շատ է, քան ես ենթադրում եմ, ճիշտ է, այդ հպարտությունը կա, նա իմ բոլոր արարքներում է, նրանց խորքում, նույնիսկ երբ ես համարում եմ, որ իմ վրայից հանել թափել եմ բոլոր անձնականը, երբ ձգտում եմ դրան, երբ մտածում եմ, հիմա ես վերջնականապես մահացել եմ ինքս ինձ համար։ Բայց ես չեմ մեռել։ Ապա նայեք, Անետամորակույրը կենթանի է, և այն էլ ինչպես է նա պահանջում իր ունեցվածքը, իր Ժուլիենին։ Ապա մի մտածեք, Ժուլիենն ինձ հետ է ամբողջ 10 տարի, իսկ ես նույնիսկ չեմ իմացել։ Ու թեև նա մեծացել է, միևնույն է, նա Անետայինն է։ Անետան մտքով էլ չի անցկացրել համեմատվել նրա հետ։ Նա հասկանում էր, թե Ժուլիենի միտքը որքան հեռու է գնացել։ Անետան նրան հետևում էր հեռվից, մինչև ինչ-որ մի ոլորան, և չէր թաքցնում իրենից, որ դրանից այն կողմը գնալ ի վիճակի չէ։ Անչափ շատ ժամանակ կպահանջվեր հաղթահարելու համար այն տարածությունը, որտեղ գիտությունը և Ժուլիենը առաջ էին անցել իրենից այդ 15 տարիների ընթացքում։ բայց հենց դրանում անգամ Անետայի հպարտությունը իր համար սնունդ է գտնում։ Ժուլիենն առաջ գնաց, նա դարձավ այդքան մեծ մարդ, նա, Անետայի փոքրիկը։ Եվ Անետան փորձում էր պատկերացնել, թե ինչպես կդասավորվեր նրանց միատեղ կյանքը։ Այդ մասին մտածում էր ժամերով, առանց շարժվելու, կծկված անկողնու մի անկյունում։ Նրան համակում էր քնքշությունը, թախիծը, ուրախությունը։ Երազանքներում նա իր կյանքը ձևում ու վերաձևում էր 100 տեսակ։ Բավական է քնել։ Նա առողջացել է։ Կյանքը քուն է։ Ինչ կա, որ հնարավոր է, որ այդպես է։ Միայն թե կյանքն այնպիսի քուն է, որտեղ հացը երկնքից չի թափվում, այլ այդ հացը պետք է վաստակել։ Անետան ցատկեց մահճակալից։ Ի գործ։ Իսկ քեզ հետ իմ փոքրիկ Ժուլիեն, մենք նորից կտեսնվենք, երբ կրկին ազատ ժամանակ գտնվի, թող որ դա լինի ոչ վաղը։ Անետան վերջ տվեց Ժուլիենի մասին մտածելը, բայց Մարկը նկատեց. Ինչքան ես երիտասարդացել։ Անետան ծիծաղեց. Մեզ նման մարդիկ միայն հիվանդության ժամանակ է, որ հանգստանում են։ Ժուլիենը երբեք չէր հանգստացել։ Նա մարդկային այն տեսակից էր, որոնք չեն կարողանում հանգստանալ։ Նա չէր կարողանում ապրել առանց աշխատելու։ Ապրելու համար նրան ամենևին էլ աշխատելը պարտադիր չէր, բայց աշխատանքով նա ստեղծում էր մտքի կյանք, և մտքի այդ անընդմեջ աշխատանքը դուրը փակում էր մնացած բոլոր մտքերի առաջ, բայց փակում էր վատ։ Դրան փեղկերն իրարից հեռանում էին և բաց թողնում թար մոտ։ Ժուլիենը երբեք տաքուկ տեղ չէր ապրում։ Բայց հիմա նա արդեն անշարժ ու մրսկան չի նստում Սեն Սյուլպիս թաղամասում գտնվող հին օջախի մոտ, ինչպես այն ժամանակները, երբ Անետան ճանաչում էր նրան։ Ժուլիենը դուրս էր եկել անցյալի տնից, պոկել ու թափել էր այնտեղ իր վրայից բուրժուական նախապաշարմունքների ծանր հագուստները։ Անետան այդ հասկացավ, կարդալով նրա գրքերը։ Քիչ հերոսություն չպահանջվեց նրան, ֆրանսիական այդ մանր բուրժուային, այդ երկչոտ ու խղճմտանքով մարդուն, որ դեռ դուրս չէր եկել իշխողատենչ մոր հովանավորության տակից, ձեռք ու ոտքը կաշկանդված մտքի և սովորույթների դարավոր ընտելությունների հնացած հագուստով, այդ պահպանողական և կրոնական ընտանիքի բարեմիտ ժառանգորդին, որպեսզի 40 տարեկան հասակում համարձակվի նայել իր հոգու խորքը և աստիճանաբար, առանց գործարքի մեջ մտնելու բանականության հետ, իր վրայից թոթափի այն ամենը, ինչն առաջ հավատի խորհրդանիշ էր, իսկ հիմա նրա համար դարձել էր կեղծիք։ Այդ ժամանակ պարզվում է, որ մնացել ես մերկ, սարսափելիորեն մերկ, իսկ ինչպես հայտնվես այն մարդկանց առաջ, ովքեր երկար տարիներ քեզ տեսել են կեղծիքի զգեստներով, որով նրանք ծածկել և ծածկում են իրենց վիրավորված ամոթխածությունը։ Այն մարդկանց առաջ, ովքեր չեն ցանկանում նկատել աշխարհի մերկությունը և սարսափով բռնված ոգու ճշմարտությանը թզի տերև են կպցնում, ինչպես ամոթալի տեղին։ Դեպքն այս առանձնապես լուրջ էր այնպիսինների համար, ինչպիսին Ժուլիենն է, մի մարդու համար, ով չէր պատկանում ողորմելի կարգալույծների թվին, որոնք, խզելով իրենց կապերը որևէ բանի հետ, անհապաղ պարգևատրություն են պահանջում իրենց հերոսական գործողության համար, իսկ իրենք շատ հանգիստ միանում են հարևան մրցակցող կրպակին և սպասարկում անտիկլերիկալիզմի և ազատամտության կրքերը։ Ժուլիենը մնաց մերկ, միայնակ, փողոցում, չար հողմերի ծամպաշտպան։ Դա հեշտ չէր, բայց այդ երկչոտ մարդը երբեք ետ չէր դառնում։ Փառք Աստծո, նա ապրում էր մի ընտանիքում, որն ամենից քիչ էր հետաքրքրվում մտքի դաշտում ունեցած նրա ճակատամարտերով։ Ահռելի մեծ զրկանք, երբ ընտանեկան օջախում չունես մի մտերիմ մարդ, որի հետ կարելի է մտքեր փոխանակել։ Բայց այդպես ավելի հանգիստ է։ Պատկերացրեք, որ ամեն րոպե ձեր տանը դուք հանդիպում եք ձեր մտքի թշնամիների սպասողական հայացքին։ Մեռնելուց առաջ մայրը Ժուլիենին ամուսնացրեց, նրա համար գտնելով ոգով ու մարմնով առողջ մի աղջիկ, դատարկության մի իդեալի, իհարկե լավ օժիտով, սիրունատես ու անգույն, հիանալի մի տնտեսուհու, բայց որն աչքի էր ընկնում մտքի բնագավառին վերաբերող ամեն ինչի նկատմամբ հետաքրքրասիրության այնպիսի մի անհույս բացակայությամբ, ինչպիսին հազվադեպ է հանդիպում նույնիսկ նրա տեսակի մարդկանց մոտ. Նա երբեք գիրք չէր բացում. Այն գրքերը, որոնք նա որպես բարեպաշտ պանսիոներուհի պետք է կարդացած լիներ դպրոցական տարիներին, այնպիսի ձանձրույթ էին պատճառել, որ նա ամուսնության առավելություններից մեկը համարում էր երբեք այլևս տպագիր խոսքի հետ գործ չունենալու հնարավորությունը. Այն հանգամանքը, որ ամուսինն առավոտից մինչև գիշեր տքնում էր թղթերի վրա խոնարհված, նրան ամենևին չէր հուզում. Տղամարդն իր գործերն ունի, որոնք նրան երբեք չէին հետաքրքրում. Նա Ժուլենին առանձնապես չէր էլ սիրում, բայց նաև չէր ատում. Նրան ոչ մի տհաճություն չէր պատճառում, ավելի շատի մասին այստեղ խոսք լինել անգամ չէր կարող, ամեն օր նրա հետ սեղանի շուրջն ու անկողնում հանդիպելը. Նա համեղ ուտելիքի բավական մեծ սիրահար էր, իսկ Ժուլենն այդ տանել չէր կարողանում. Կարճ ասած, նա բավականաչափ սիրում էր ամուսնուն, բայց, ինչպես նորմանդացիները, ոչ այնքան, որպեսզի հետաքրքրվի նրանով, ինչ տեղի է ունենում ամուսնու գլխում. Նրա տնտեսական պարտականությունների շրջանակի մեջ չէր մտնում այդ պահարանի մաքրելն ու կարգի բերելը. Այդպես էլ նա ոչինչ չէր իմանա 40-ամյա Ժուլենի մեջ տեղի ունեցած բեկման մասին, որը դուրս բերեց նրան ինքնահանգստացման ու այսպես կոչված օրինավոր մարդկանց սոցիալական և կրոնական գաղափարներն ընդունող պասիվության կախարդական շրջանակից, եթե բարեմիտ ընկերուհիները և նույնիսկ խոստովանահայրն ինքը ցույց չտային նրան մի պարտականություն, որն ընկած է այն քրիստոնյա կնոջ ու տիկնոջ վրա, ում ամուսինն իր օրինակով, իր սկանդալային վարքագծով հասարակությանը գայթակղության մեջ է գցում. Դրան հետևեցին ողբացող տիկնոջ մի քանի արշավանքներ ամուսնու արտի վրա։ Դրա հետևանքով տուժեց ընտանեկան խաղաղությունը առանց որևէ օգուտ բերելու բարոյական թարմացման գործին։ Շատ սիրելի Կոնստանսը, ինչպես և պետք էր սպասել, ոչինչ չհասկացավ ամուսնու արարքից, այդ պատճառով էլ նրա բոլոր հորդորները չկարողացան օգնել դժբախտությանը։ Իսկ Ժուլենը նրա մտքի ազատության վրա կատարած ուզածդ ոտնձգության դեպքում դառնում էր կոպիտ։ Այդ պատճառով էլ նա գտհասրտություն չունեցավ Կոնստանսից թաքցնելու, թե որքան փարթամորեն է ծաղկում նրա հիմարությունը, երբ խոսքը վերաբերում է այդքան բարձր առարկաներին։ Ասենք, Կոնստանսն ինքն էլ այդ հասկացավ, բայց ինչպես բոլոր հիմար կանայք, էլ ավելի ուժեղ համարեց։ Միայն Աստված գիտի, ինչով այն բոլորը կվերջանար, եթե քահանան, որ շատ խորաթափանց մարդ էր, չշտապեր փակել իր հոգևոր դստեր բերանը, վախենալով, որ Սուրբ Հավատի չարաբախտ պաշտպանը անխուսափելիորեն գործը կհասցնի մինչև հասարակական սկանդալի։ Խոստովանարանի փայտե ճաղերի արանքից լսելով անպարզ տրտունջները, որոնք ընդհատվում էին ներվային հեկեկոցներով ու խնչոցով, քահանան ճանաչ չափավորել խոսքերի անկանոն հեղեղը, իսկ որ գլխավորն է, իր ծխականուհու փութաջանությունը, որն անզգուշորեն դուրս էր քաշվել օրհնված անխոհության թագավորությունից։ Պահանջվում էր նրան նորից տեղավորել այնտեղ։ Խնդիրը դժվարներից չէր, քանի որ ինքը, Կոնստանսը, սոսկալի ուզում էր համոզվել, որ Տեր Աստված իր վրա պատասխանատվություն չի դնի ամուսնու աղետաբեր մոլորությունների համար, որ հակառակվելով մոլորյալին, մեկ էլ տեսար ավելի սաստկացրեց նրա արատները, և ամենալավը առ Աստված աղերսելն է դժբախտի փրկության մասին։ Մնացյալ բոլորը Աստծո ձեռքին է։ Մնացյալի տակ ենթադրվում էր, եթե Աստված կամենում է, թող Ժուլենն այրվի դժոխքում, կամ թող չայրվի։ Կոնստանսն անկեղծորեն հույս ուներ, որ ավելի վատ բան չի պատահի։ Բայց եվ այնպես, եթե պատահի, ոչ, նա գերադասում էր այդ մասին չմտածել։ Նրան հերիք է նաև իր սեփական հոգսերը։ Նկատելով, որ կինը ման է գալիս անձնազոհության պատրաստ մարդու հնազանդությամբ, Ժուլիենը զղջաց եւ ցանկացավ մեղքը քավել, բայց երբ նա փորձ արեց բացատրել կնոջ իր միտքը ամենապարզ արտահայտություններով, ինչպիսի արտահայտություններով ուսուցիչն է բացատրում 17 տարեկան փոքրիկ աղջկան, կինը վախվորած նրան հեռացրեց իրենից, որ նշանակում էր «Ոչ, ոչ, այդ բոլորը շատ հոգնեցուցիչ է»։ Հանկարծ նա աստված մի արասց է, որևէ բան չհասկանա, չէ՞ որ դա նույն բանն է, թե սառցադաշտ բարձրանալիս մարդ իրեն մի պարանով կապի խելագարի հետ, որը մանավանդ ոտի վրա ամուր չի կանգնում։ Մեծապես շնորհակալ եմ։ Ես գերադասում եմ ինձ առհասարակ չկապել։ Խեղճ Ժուլիեն։ Իսկ բարձրաձայն նա ասաց, որ նման բաների համար ինքը չափազանց անխելք է։ Նա երջանիկ էր այդ հանգամանքի համար, ավելին հպարտանում էր դրանով։ Հոյիզուր չի ասվում, երանելի են հոգովախկատները։ Խեղճ Ժուլիեն։ Այն մտքից, թե իր խեղճ ամուսինը միայնակ սահում էր վտանգավոր անդունդի վրա, Կոնստանսը հանկարծ դարձավ մարմնավորված հեզություն, և նրա բարեհաճ օգնությամբ Ժուլիեն սկսեց հետայիսով վայելել անդորը, հանգստավետությունը, խոհանոցի բարիքները։ Պետք է վերջին հաշվով, որ այս կյանքում նա գոնե ինչ-որ հաճույք ստանա։ Ժուլիենը չէր մոլորվում այդ հեզության իսկական պատճառների վերաբերյալ, բայց այսպես թե այնպես ընտանեկան օջախում խաղաղություն տիրեց։ Ճիշտ է, այդ օջախի կրակն առանձնապես չէր տաքացնում, բայց մի լավ փաթաթվելով իր մտքի վերարկուի մեջ և օձիքը բարձրացնելով, Ժուլիենը կարող էր աշխատել առանց վախենալու միջանցուկ քամիներից։ Ինչու ճակատագրից պահանջել ավելի շատ, քան նա կարող է տալ։ Մանավանդ, որ Ժուլիենն ինքը փչացրեց իր կյանքը։ Դրանում Ժուլիենը համոզված էր։ Այդքան ծանր ու սևեռուն զգացումը չէր կարող խաբել։ Միայն թե պետք չէ վերլուծել այդ զգացումը։ Ինչի համար, հատկապես հիմա։ Երջանկությունը Ժուլիենի մոտ եկավ։ Իսկ Ժուլիենն այդ երջանկության հետ վարվեց ավելի վատ, քան եթե ձեռքից բաց թողներ։ Նա եթերեց այդ երջանկությունը իր ձեռքերով։ Նա իր հարաբերությունները խզեց այն մեկի հետ, որը կարող էր իր կյանքի իսկական ուղեկիցը դառնալ։ Բայց իզուր էր Ժուլիենը ջանում հեռանալ նրանից։ 16 տարվա ընթացքում Ժուլիենի ներքին կյանքը հոսել էր նրա տեսանելի կյանքից, ընտանիքից, տնից դուրս, և այդ ներքին կյանքին ուղություն էր տալիս բացակայինը։ Ոչ այնքան նրա նկարագիրը, նրա դեմքը, դա իհարկե նույնպես կար, բայց մեր գիտնականը սրտային գործերում աչքի էր ընկնում կարճատեսությամբ, և Անետայի կերպարը աղոտանում էր։ Ոչ այնքան Անետայի կենթանի կերպարը, որքան այն հուրհրատող ակոսը, որով Անետան ճեղքել էր Ժուլիենի գիտակցության ուղակի միջուկը և հենց դրանով էլ փոխել Ժուլիենի ամբողջ ներքինեությունը։ 1905 թվականի այն հեռավոր օրերից ի վեր, այն ժամանակից ի վեր, ինչ վերջացան նրանց հանդիպումները, նա չէր դադարում Անետայի ազդեցությունն զգալուց։ Ափսոսանքը, զղջումը աննկատելիորեն ձևավորեցին նրա նստային հոգևոր օրինակի, որը համապատասխանում էր Անետայի ցանկություններին, կամ ավելի ճիշտ, համապատասխանում էր այն ցանկություններին, որոնք ինքը Ժուլիենն էր վերագրում նրան։ Այդպիսով, Ժուլիենն իր կյանքի գերագույն ճիգով պարտական էր Անետային։ Անետայի շնորհիվ լայնանում էր նրա ազատագրված ոգու հորիզոնը։ Աննկատելի խմորիչը ջուրը գինի էր դարձնում, և նրա հանդարտ մտքի մեջ ամբողջ աշխարից թափանցեցին հանդուգն սերմերը։ Նրանք առայժմ դեռ դանդաղ էին ծլում, բայց Ժուլիենն արդեն վաղուց էր իր մեջ զգում այդ ազատ եկվորների ներկայությունը, շատ ավելի վաղուց, քան այդ սկսեցին կասկածել բոլոր շրջապատողները, ընտանիքը, բարեկամները, կոլեգաները։ Ասենք նա չէր էլ շտապում որևէ բանի ցույց դնել կողմնակի մարդկանց համար։ Նրա այդ շրջանի առաջին աշխատությունները, որոնք համարյա բոլորն էլ նվիրված էին գիտական հարցերին, թեև վկայում էին անկախ հայացքների առկայության մասին, խստորեն սահմանափակված էին պրոֆեսիոնալ շրջանակներով։ Զգուշություն, հարգանք իր միջավայրի նկատմամբ, որին, ինչպես նա գիտեր, դա անխուսափելիորեն կվիրավորի։ Թե պարզապես նա չէր ծնվել որպես մարտիկ։ Նրան բնորոշ ամաչկոտության մնացորդները, ամենանվիրական բանի մասին լռելու սովորությունը, իսկ գուցե դա ավելի խորհրդավոր զգացում էր, ակնածալից զսպվածություն, որ դրդում էր պահպանել այն ամենը, ինչ նվիրական է, այն ամենն, ինչ արժեքավոր է իր և իր ներքին կյանքի երևակայական վկայի համար, նրա կիսահնարված անետայի համար։ Բայց զարմանալի մի բան, նա երբեք առիթ չէր փնտրում հանդիպելու չհնարված իրական անետայի հետ։ Նա նույնիսկ վախենում էր անետայի մասին տեղեկություններ իմանալ։ Դա այնքան էլ գովելի գիծ չէ։ Իր հոգեկան հավասարակշռությունը խախտելու վախից նա գերադասում էր չիմանալ անետան իր կարիքն ունի, թե ոչ, և որքան հաճախ է ունենում այդ կարիքը դժվարին, իսկ գուցե նույնիսկ ահեղ րոպեին։ Ինչ արած, այդպիսինը չափազանց զգայուն սիրտը, որը շրջվում է անիվիտակ ընկած շնից, որովհետև այդ շունը ցավ է զգում կամ կարող է ցավը զգալ, և այդ պատճառաբանությամբ չի փորձում կապել շանջարդված թաթը։ Մենք տեսել ենք այդպիսի տարօրինակ մարդկանց, բայց Ժուլիենը զզվանքով ընդունում էր, որ ինքն այդպիսի խնդություններ ունի և զգում էր, որ ինքը տարօրինակ է։ Ավաղ, ժամանակ է պետք, որպեսզի մարդ կարողանա ազատվել իր մեջ արմատացած արատներից։ Եվ իհարկե, Ժուլիենը նրանցից վերջնականապես չազատվեց։ Անոթի հատակին մեկնդմիշտ ժանգ էր նստել, և Ժուլիենը զուր էր եղունգները կոտրատում այն քերելով։ Բայց ամեն մարդու մեջ իր ժանգն է նստում, այդ թվում նաև անետայի մեջ։ Գլխավորն այն է, որ մարդու հոգում միշտ թարմ ջուր հոսի և թույլ չտա, որ կյանքի ծորանները խցանվեն։ Սրբազան ջուր, ջուր, որ հավիտենապես սրբազան է։ Ամենասոսկալին հոգու համար կանգնած լճի հոտելն է։ Գետը սրբում տանում է տիղմը։ Անետան հոսում էր, Ժուլիենի Ռիվիերը, նրա գետը։ Անետան նրան դուրս էր հանել ընդարմացումից, անշարժությունից, ոգու քավարանից, ինչպիսին հնազանդությունն է, բյուրավոր մարդկային ինֆուզորիաների գորշ անբովանդակ կյանքը։ Անետան դարձավ Ժուլիենի առաջ շարժվելու խթանը և Ժուլիենի առաջ բացեց կյանքը նրա կրքերի, նրա տառապանքի և նրա գիշերում հուրհրացող բոցի հետ։ Ավելին, որքան էլ տխուր լինի, բայց դա այդպես է, այն տառապանքների մեջ, որ Ժուլիենը պատճառել էր անետային, այո, հենց նույն այդ տառապանքների մեջ Ժուլիենը քավություն գտավ։ Անարդարացի տառապանքները, որ մենք պատճառում ենք որևէ էակի, կարող են դառնալ մեր հոգին հարստացնող հայտնություն, եթե միայն մենք մեր մեջ դրանք միջև վերջը գիտակցելու ուժ գտնենք։ Հենց այդ պատճառով էլ Ժուլիենը պարտական էր անետային այն բանի համար, որ նա այդքան խղճի խայթ ապրելով սկսել էր ավելի խորը հասկանալ մարդկանց, ավելի սուր զգալ անարդարությունը, և ձգտում էր շատերին բարություն անելով փոխհատուցել այն չարիքը, որ նա պատճառել էր մեկին։ Անետան վճարել էր նրա փոխարեն։ Ժուլիենը պատկանում էր հին ֆրանսիական բուրժուազիային, որը բազմաթիվ կեղտոտ արատներ ուներ և գրփող ձեռքեր, բայց որը կրոնի աստիճանի է հասցրել պարտքերը վճարելու անհրաժեշտությունը և ամենից շատ վախենում է մեռնել, չհասցնելով պարտքատերերի հետ հաշիվները փակել։ Երբ այդպիսի բուրժուազիայի ժառանգորդը զբոսնում է դաշտերում, նրա համար չեն դայլայլում թռչունները սիրո և գարնան մասին։ Նա լսում է միայն լորի ձայնը, որը ճչում է «Պարտքերդ վճարիր», «Պարտքերդ վճարիր»։ Ժուլիենը վճարեց։ Ով կարող էր դրան հավատալ։ Եվ նա ինքը գիտեր արդյոք այդ։ Հենց այդ պարտքերի վճարման համար էլ նա պատերազմի ժամանակ հայտնվեց հակառակ իր կամքի այն սոցիալական միջավայրում, որը նրան ֆիզիկական ու բարոյական նող կանք էր ներշնչում։ Սկզբում նա խորասուզվեց իր մեջ, պահպանում էր իրեն, մի տեսակ կարծես շունչը պահած լիներ, ուժեր կուտակելով իր անկախությունը հաստատելու համար, և այդ ամբողջ ժամանակ անտեսանելի անետան չէր հեռանում նրանից։ Նա խոսելու անհրաժեշտություն չուներ, քայլում էր առաջ, Ժուլիենը չէր փորձում իմանալ ճանապարհն ուր է տանում։ Միայն մի ճանապարհ կար, այն, որով նրա կողքին քայլում էին այդ գեղեցիկ ոտքերը։